Lep pozdrav na novinarski konferenci po 47. seji vlade. Predsednik vlade bo podal poročilo na novinarski konferenci, oziroma na seji vlade, potem bomo pa še sprejeli tri vprašanja. Hvala, prosim, predsednik.
Lep pozdrav sem skupaj. Vlada je danes na 47. redni seji obravnavala vrsto pomembnih zadev. Naj začnem z eno, ki je bolj prijetna. Vlada je med drugim obravnavala tudi informacijo o nominaciji patra Pedra Opeke za Nobelovo nagrado za mir. V zadnjih mesecih je v Sloveniji in svetu tekla široka akcija na različnih ravneh in zbrana je bila impresivna podpora za to nominacijo, tako doma kot v tujini. Med podporniki v tujini so številni predsedniki držav, različnih uglednih mednarodnih institucij iz Evrope, iz Afrike in tudi iz drugih kontinentov. Še posebej pa me veseli, da je v Sloveniji tokrat prišlo do velike enotnosti in je podporo tej nominaciji podpisalo veliko število uglednih posameznikov, tako iz političnega, kulturnega, znanstvenega življenja, iz vseh vej oblasti, vključno z predsednikom države, številnimi poslanci iz različnih političnih opcij, evropskimi poslanci iz Slovenije in tako dalje in tako dalje. Zaradi tega smo danes, ko smo se seznanili s to informacijo, tudi ugotavljali, da ima ta kandidatura dobre možnosti za uspeh in vanj verjamem. Če kdo, potem si pater Pedro Opeka zasluži Nobelovo nagrado za mir glede na svojo dolgoletno dobrodelno dejavnost v enem najrevnejših kotičkov sveta, ker se prav tako ukvarja z tistimi, ki so te dobrodelne pomoči, takšne in drugačne, najbolj potrebni. Vlada je danes tudi sprejela vrsto kadrovskih odločitev. S temi odločitvami želimo zagotoviti nemoteno nadaljevanje dela na Ministrstvu za finance in na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo. V obeh ministrstvih so bili imenovani državni sekretarji oziroma državne sekretarke, ki imajo izkušnje, ki so v teh ministrstvih že delali, bodi si so bili že prej vladi, poznajo resorje, poznajo ekipe, ki so bile ponekod tudi osvežene in to bo zagotovilo nemoteno delo brez prekinitve v teh časih, ko je pač na operativni ravni potrebno za to, da Slovenija izide iz krize sprejemati številne odločitve. Tako sta bila v Ministrstvo za finance za državna sekretarja imenovana gospoda Andrej Šircelj in Marko Pogačnik, za državno sekretarko v Ministrstvu za pravosodje in javno upravo pa je bila imenovana gospa Mojca Kucler Dolinar. V prihodnjih dneh bomo nekatere ekipe še okrepili. Kot veste, sta se ministra, ki sta doslej vodila ta dva resorja, poslovila od svojega mandata. Državni zbor se je včeraj seznanil z njunima odstopoma. Meni je žal, da je minister za finance v svojem zaključnem govoru pred državnim zborom naredil nekaj, kar pač meče senco na dostojanstveno slovo, ki se ga zagotovo zaslužil. Izrekel je dve trditvi, ki niso popolnoma točni. Prva je to, da se na vladi blokira program financiranja proračuna za letošnje leto v smislu izdaje državnih obveznic oziroma zadolževanja, ki je še potrebno, in druga trditev je pač bila, da se blokirajo rešitve v zvezi z postavitvijo tako imenovane slabe banke. Kar se tiče programa financiranja proračuna za letošnje leto, je bil problem s predlogom, ki ga je poslalo Ministrstvo za finance. V tem predlogu je namreč pisalo, da se lahko na podlagi odločitve samo minister za finance v letošnjem letu oziroma od sprejetja programa naprej Slovenija zaduži ne samo za letos, ampak tudi za refinanciranje dolgov v prihodnjih dveh letih do 4,5 milijarde evrov. Na kolegiju vlade smo to gradivo umaknili, zahtevo, da minister za finance seveda gradivo dopolni z določbo, da o vsakokratni zadolžitvi in izdaji državnih obveznic na predlog ministra za finance seveda odloča vlada. Ker ta predlog ni dopolnjen, je bil umaknjen z dnevnega reda seje vlade, ko je bil popravljen, je bil uvrščen in danes je vlada to gradivo sprejela. Se pravi, ministra za finance nima, ne glede na to, kdo ga vodi, nima samostojne odločitve v rokah, kdaj se bo zadolžil za milijardo ali za dve milijardi, ker je to pomembna odločitev in bo seveda o tem odločala vlada, ker je tudi normalno. Vlada odloča, kar je po mojem mnenju izraz pretirane centralizacije te države, o ne vem, nadzornih svetih domov za upokojence v slovenskih občinah, ne bi podločalo o stvari, ki so ključnega pomena. Skratka, ni šlo za to, da bi se karkoli zadrževalo, gre za to, da ministrstvo ni korektno pripravilo predloga. Danes je bilo to vse popravljeno. Zdaj, drugi očitek v zvezi z vzpostavitvijo struktur tako imenovane slabe banke je ravno tako neutemeljen, kajti eno od izhodišč pri oblikovanju kadrovskih struktur te institucije dogovoreno naprej je bilo, da se ne med izvršne, neizvršne direktorje te slabe banke ne imenuje ljudje, ki so doslej kakorkoli sodelovali pri vodenju ali nadzoru bank, ki jih zdaj saniramo. Zdaj, eden od teh predlogov tega kriterija ni izpolnjeval, zato predlog tudi ni šel naprej, bodo pa v prihodnjih dneh ti postopki za kandidati, ki seveda ustrezajo vsem merilom, ki jih določa zakon in tudi, ki so sicer normalna, stekli in bo institucija pospešeno vzpostavljena. Zdaj, vlada je danes na zaprti seji tretjič obravnavala poročilo skupine, ki pripravlja zagovor pred arbitražnim sodiščem v zvezi z določitvijo meje med Republiko Slovenijo in Hrvaško. Vendar je danes prvič obravnavala memorandum. Zdaj, informacije, ki so bile v preteklosti v javnosti, kako je vlada že dvakrat obravnavala memorandum in je imela pripombe in tako naprej, seveda niso bile točne. Vlada je danes prvič se tako seznanila, kot tudi obravnavala memorandum. Je prej že prej dvakrat obravnavala poročilo skupine, ki je pripravljala izhodišča za ta memorandum in za tistim poročilom skupine so bili problemi, o katerih smo govorili. Pripombe se niso našli na memorandum, ampak na dejstvo, da besedilo poročila ni bilo v skladu z prilogami oziroma zemljevidi in je bilo to kasneje odpravljeno. Torej, problem ni bil tak, kot se je o njemu poročalo, lahko bi rekli, da je bil bistveno manjši. In to je sprožilo različne nepravilne oziroma nekorektne interpretacije. Kakorkoli, vlada se je po današnji razpravi in po obravnavi tako dopolnjenega poročila kot memoranduma in tudi po seznanitvi za razpravo na odboru Državnega zbora za znanje politiko odločila oziroma sprejela odločitve in sklepe, ki ste jih dobili v pisni obliki. Gre nakratko za to, da smo ugotovili, da je problem povsem formalne narave, glede na sklepe, ki jih je sprejel Državni zbor in glede na nekatere predloge v tem poročilu skupine, ki je pripravljala gradivo za memorandum za arbitražni sporazum, ki jih vlada sama pač ne more preseči, ker nima pooblastil, da gre kot izvršilna oblast preko sklepov Državnega zbora, še posebej, če gre za pomembne stvari. In če so bili ti sklepi sprejeti enotno. In ta sklep o zaščiti slovenskih interesov, ki je bil sprejet, mislim, da februarja leta 2009, 18. februarja 2009, je seveda takšne narave. Tako da preko tega sklepa gre lahko samo Državni zbor z drugačno odločitvijo in to je rekel, formalni razlog, zaradi katerega vlada predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije na izredni zaprti seji, če je mogoče, do 4. februarja, se pravi najkasneje v ponedeljek, obravnava izhodišča za memorandum in sam memorandum in se odloči o tem, kakšno besedilo bo na to Republika Slovenija poslala arbitražnemu sodišču. Vlada Republike Slovenije je danes ugotovila, da tako imenovani predlog B v poročilo delovne skupine, o katerem je bilo veliko govora tudi v državnem zboru in javnosti in tako naprej, kljub temu, da je bila ta razprava opravljena brez ustreznih gradiv, ker so to zaupna gradiva mnogokrat popolnoma mimo tega, kar je dejansko v teh gradivih in tako naprej. Ampak kakorkoli, ta tako imenovani predlog B je bil v pravilni in nepravilni inačici ali pa nepravilnih inačicah na veliko debatiran. Vlada je danes ugotovila, da zaradi sebinskih, pa tudi povsem časovnih zadržkov tega predloga seveda ni možno implementirati v memorandum. Je pa predlagala nekatere malenkostne dopolnitve predloga A, ki so ga izdelale strokovne skupine v sodelovanju z mednarodnimi pravniki na Ministrstvu za zunanje zadeve. Tako vlada predlaga, da se državni zbor odloči med osnovno varianto in delom oziroma minimalno dopolnjeno varianto. In to v rokih, ki bodo seveda to minimalno korekcijo potem omogočali tudi tehnično in časovno. Sam odločitev je pomembna, ni strateško usodna, ker to smo sprejeli, oziroma to je Slovenija sprejela z potrditvijo arbitražnega sporazuma na referendumu in z ratifikacijo. Kljub temu pa je seveda tehnično gradivo, kar memorandum je, tudi pomembno odločitev, definira po vsem tehničnem smislu naša pogajalska izhodišča v tem procesu pred arbitražnim sodiščem in glede na to, da Slovenski državni zbor sprejema mnoge manj pomembne odločitve, mislimo, da je tudi z vidika ne samo pravne korektnosti, kar je seveda tudi razlog, ampak tudi z vidika vsebinske korektnosti prav, da tukaj na koncu odloči državni zbor. Glede na razpravo, ki je bila na odboru za znanje politiko, ki je bila poglobljena, trezna, z zavedanjem vseh, ki so imeli različna stališča, da vendarle zastopajo enotni interes Slovenije v tej zadevi, jaz ne pričakujem kakšnih zelo velikih težav v ponedeljek ali kadarkoli bo državni zbor o tem odločil. Toliko v zvezi s tem, če so kakšne vprašanja, čas je sicer omejen. Prosim.
Prosim.
Na mikrofon, prosim.
Ali je možno, ali bo Slovenija zaprosila arbitražno sodišče za odložitev rokov za predložitev memoranduma, kot je to na primer predlagal gospod Peterle danes?
Glede na sklepe vlade, ki jih imate in ki sem jih prej obrazlagal, mislim, da to ne bo potrebno. Mislim, da to ne bo potrebno, ker so se nekatere dileme, ki so tukaj obstajale, razčistile, zelo natančno se pač ve, kaj je mogoče v okviru arbitražnega sporazuma in kaj ne. Na koncu bo šlo še vedno seveda tudi za politično odločitev, ampak tudi tisti, ki imajo tukaj različna stališča, imajo v osnovi pač namen delati v dobro Slovenije in z tega vidika tudi kakšen minimalni kompromis, ki je mogoče potreben, ni misija nemogoče. Vsekakor pa glede na to, da zdaj ni odločanje med A pa B, ni odločanje med nekimi, lahko bi rekli, zelo različnimi variantami v vsebinskem smislu, tudi ta, bom rekel, časovna stiska ni tako velik problem, kot je kazalo še predkrat.
Daša Marković, Televizija Slovenija. Zanima me, če poleg teh kadrovanj, ki ste jih omenili, so bila danes na vladi sprejeta še kakšne druge kadrovske spremembe?
Torej, danes je bilo na vladi, ne vem, kakšnih 100 točk dnevnega reda, tudi kadrovskih, razno raznih, ampak te, ki sem jih naštel, so bile ključne.
Še zadnje vprašanje, Suzana.
Gospod predsednik, jaz imam dve vprašanje za vas. Najprej, glede na to, da boste odslej vodili finančno ministrstvo, finančni analitiki pravijo, da bi bilo potrebno našo državo še do poletja ponovno zadolžiti. Zanima me, kdaj in pa predvsem v katere države imate namen še prodajati naše slovenske obveznice. In pa drugo vprašanje glede vaše poslanke, Alenke Gomboč. Namreč nekako se je ujela v ta začaran krog ponarejan, strani vaše stranke ne dobimo nobenega odgovora. Kaj boste storili tudi vi kot predsednik stranke oziroma ali takšna oseba po vašem mnenju sploh sodi v državni zbor? Hvala.
Zdaj najbolj na to drugo vprašanje, čeprav je to tiskovna konferenca po seji vlade in mogoče ni to najbolj primeren čas in kraj za odgovore na vprašanje povezane z strankom, ampak ker ste iz tega naredili zelo velik problem v zadnjih tednih, ali lahko bi rekli v zadnjih mesecih, ko se skuša tako ali drugače zakonodajno veje oblasti postaviti nekoliko iz ustavnega okvira, odgovor na to vprašanje. Ne. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki se odločamo na podlagi ugotavljanja materialne resnice. Tako bo tudi tokrat. Imamo primere, ko je ugotavljanje materialne resnice pokazalo, da imajo prav poslanci, so bili tudi primeri, ko je in da je bila medijska, da je bil medijski stampedo upravičen in so bili primeri, ko se je pokazalo, da je šlo zgolj za, bom rekel, medijsko diskreditacijo. Tukaj, ker so v igri konkretni dokumenti, ker je možno z neodvisno strokovno ekspertizo ugotoviti pristnost, se bo tudi materialna resnica z lahkoto ugotovila in v skladu s to ugotovitvijo bo stranka ravnala.
Financiranje.
Kar se tiče financiranja, sem prej povedal, da je vlada danes sprejela program financiranja proračuna za letošnje leto, ki omogoča tudi refinanciranje pač dolgov, ki zapadejo v odplačilo v naslednjih dveh letih, odvisno od tega, kakšna bo finančna situacija. Zdaj, kot že rečeno, na Ministrstvo za finance z današnjim dnem, z današnjim imenovanjem prihaja Andrej Šircelj. On je to ministrstvo v pomembnem delu vodil že v času našega prejšnjega mandata, je izkušen finančni strokovnjak. In z ekipo, ki je bila v veliki meri tudi danes oblikovana, bomo sledili trendom na mednarodnih finančnih trgih in se odločali za tako imenovano zadolževanje oziroma refinanciranje zadolževanja v trenutkih, ki bodo najbolj ugodni. Upamo pa seveda, da vsi tisti, ki lahko prispevajo k temu, da bo situacija v Sloveniji čim bolj stabilna in da bodo pribitki na naše obveznice čim manjši, da bodo tudi opravili svoj del naloge in ne bodo samo vrtali luknje v ladjo. Ne.
Hvala, predsednik. V ostalih točkah boste obveščeni v mapicah.
Eno vprašanje še.
Andreja Lončariš, časnika Finance. Danes so bili odstavljeni direktori direktoratov Ministrstva za finance. Zanima nas, zakaj je to potrebno, glede na to, da gre za strokovne kadre. Drugo vprašanje je pa, zakaj
vlada... Eno vprašanje smo rekli. Zdaj, danes nimi še odstavljen, kot veste, v času, ko, oziroma takrat, ko preneha funkcija ministra. Prenehajo tudi funkcije državnih sekretarjev in na razpolago so funkcije direktorjev direktoratov. In tisti, ki bo v prihodnje vodil ministrstvo, si pač izbira novo ekipo. Vsi predlogi, ki jih je danes vlada potrdila, so bili dani z strani novih državnih sekretarjev, ko ste imeli tudi največjo odgovornost za deoperativno delo tega ministrstva. Hvala lepa.
Hvala. V ostalih zadevah ste obveščeni, Marta.